ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mokolo moko sima ya mapona mi maye ma memaki Vital Kamerhe na kiti ya mokambi ya Assemblée Nationale na Kinshasa ba Sud Kivu ba bimisi makanisi mabango.
Tomona ki mwa changement zalaki po ba ye opposition na ba ye majorité ba zalaki ko zwa disolo kuna na assemblée ndenge moko discrimination zalaki te na ndenge ya kopesa parole na ba courant politique.
Na ingumba Goma, bakambi baituka, babandi kotia, na mosala, mobeko, mwa ekolo, moye, mopekisi, bapaya, to, bayi, bikolo, misusu, kosala mombongo ya mikie, mikie, to, mpe, na lopoto, petit commerce.
Boye, oyaza étranger, akoki kosala petit commerce te, na République démocratique du Congo.
Bongo la lina kanabiso monga gana sala nini ya lelo toko lobe la bo kangemi ya ba depo pharmaceutique biye bizali kubuka mobeko na ekolo Congo Démocratique ba mbeba mana bazali ko salema mingi mingi na Kinshasa. Makambo maimanso toko lobe la yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilenge la mipe biko pesama na elobelia edi isango. Mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Vital Kamerhe aponami uto lobi bo mokambi ya Assemblée Nationale na ekolo Congo Démocratique.
Mokambi ya Union pour la Nation Congolaise pe moko na bakambi baliboki Union Sacrée pour la Nation lié Lizali Simana président Félix Tshisekedi pe vice premier ministre pe ministre ya Nkita ya Mbulamatari eye ezali kubima. Vital Kamerhe aponamaki na bakelimibeko kama misato na tukusambo na libwa kati na kama minei na mitanu baye bazalaki na maponami ma lubiluleki na suku yanse ya ndako ya bokelimibeko na pale du peuple na Kinshasa na lisikululia yesima na kuponama. Vital Kamerhe apameli bo koti na mboka ya komando e mekaki kukoyisa bo konzi epe elukaki kuboma ye na libota ya ye omokolo mwa yenga moliki alaki ete bo zangi bo kengi na monyele pesika na west bo kuzala mama na likambo ya musala kusala asingi na bakelimi beko kumipesa kakate na makambo matali bo yukani kati na ituka ya Afrika mpe ya bikulu bya molongo kasi komipesa pe lokola na makambo matali bozungi bwa kimya na monile ya mboka. Vital Kamerhe azungi na ebonga ya mokambi ya Assemblée Nationale mibu zumi na mitano sima na kutika yango akambaki yango utu 2006 kino 2009 bato basusu pe ba ponami na mabonga masusu ya mokambi Assemblée Nationale lokola Jacques Joli ya MLC oyo a komi rapporteur Tomopesi Sango ya ndako eye basi basato pe ba ponami Dominique Munongo bo Mopesi Sango Molandi Chimène Polipoli Lunda bo Kester pe grâce Neema Molandi waye.
ONG Justicia SBL e sengi bo landelami na bazuzi mpo na bobomi bwa Christian Malanda na balandi baye na balandi baye na bozungi bosambisami na bomeki kukwisa bokonzi ya mokolo mwa yenga moleki na Kinshasa.
Mabongisi maye mama kokima bomoto masengi na auditeur general ya mampinga maikolo Congo Democratique kukanga bayi mampinga pe bokingi banso bazalaki na bobomi bato baye na bozangi kosambisa bango. Justicia ASBL elobi yango na kolanda ba video eye elakisami.
Thank you. Bosambisami bwa bozongeli ya bakambi basato ya basimba manduki ba fundama na mbeba ba mabomoto na shabunda walungu mpe mwenga bo bandaki lelo na Sud Kivu.
Ezali bongo Frédéric Masudi Alimasi oyo abenga maka koko di koko mabuli alias Bralima pe mbao munyolo oyo abenga maka ndarumanga bae bazali kosamba na chambre foraine ya Walungu na Sud Kivu ba fundama kozwa batoto basi na makasi kutia zemi na makasi kusangisa nzoto ya bato ebele na basi pe koboma baby kila bisusu ya somo pe ya mabe.
William Ruto mokonzi ya Kenya azali na mobembo awa na ekolo Amerika.
Lelo limpati linene likopesa melaye na Joe Biden mokonzi ya Amerika. Kasi yambona yango William Ruto ayanolaki na Jeune Afrique ete mbamba ezali kutiama na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame pe ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi po ete bandima kosolola. Kasi ya limbolaki pe ete lika yambo liyaba M23 lizali yambo liyaba na ekolo Congo Democratique po ataba konziba ekolo Congo Democratique bango moko bazali kondima pe ete ba M23 bazali bongo bana yamboka. Ezalaki tangu ya likita Africa CEO Forum liye lizalaki kosalama na Kigali.
General Mahamad Idriss Déby alapinda ilelo po na kutikala na mokonzi sima ya elonga na ye na koleka 61% na maponami mokolo mwa motoba ya sanza ya mitano eleki na Chad.
Milulu miabo vandi sami boye na ebonga misalamaki na Njamena inguma mokonzi ya Chad epa yi Mahamad Idriss etno a bandisika bokonzi sima na mibu misato alekisaki na kukamba ekolo ii na kukitana na tatawaye Marechal Idriss Déby uyu abomamaki na bitumba.
Losako ya suka lo pesa makilelo na president ya Iran Ibrahim Raisi uyu akufaki mokolo mwayenga muleki na bukwi ya pakapaka na ye ya bayi mbula matari baike.
Bituluku bia bato ba sangana kilelo na makad na norest ya mboka Iran na milulu mia matanga misalamaki mikolo mitano si manali wali ya ye ezali bo suki sami ya mikolo misato ya matanga mai masalamaki kulanda bokoko botiama uto mwa mikolo mokonzi ya mwa ntango ya jamine sika Mohamed Mokber na mibutu kumutuba na mwambe ya zalaki pe wana pe a kulingi la maponami mamokonzi ya mboka masengili kusalima o mokolo mwa tuku mibale na mwambe ya sanze ya mutuba yukoya.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mokolo moko sima ya maponami maye mamemaki Vital Kamerhe na kiti ya mokambi ya Assemblée Nationale na Kinshasa ba Sud Kivu babimisi makanisi mabango mingi mingi ba sepeli ba kanisi akubongola mokano bie makambo mingi na ekolo Congo Démocratique ba ike basusu bazali ko kanisa akuyokana te na moyangeli wa ekolo mpona makambo ya kubongola buku likondi ya mboka kasi basusu balobi eloko mokote. Jérémy Kuyima azwaki maloba mabaike.
Na maloba tozwaki epai ya baike bavandi ya Uvira Bukavu mpeka mituga tokutaki eteni ya yambo ezali na baye bazali na esengo mpe elika mingi mpona bokonzi ya sika ya mwana mboka Vital Kamerhe mpe batombelie misala milamu toyo kabango
Ebolo azalaki president ya Assemblée Nationale tomonaki mwa changement ezalaki po baye opposition na baye majorité bazalaki kozwa lisolo kuna na Assemblée ndenge moko discrimination ezalaki tena ndenge ya kopesa parole na ba courant politique etoliki ke na sens na ye mwa démocratie wana mwa choc d'idée wana ekomona na assemblée nationale.
Mokonzi Kamere aza na expérience na politique, aza pe na négociation na médiation oyo akoki otia en marche pona kuapaiser ba tension na assemblée nationale, aza pe na charisme na habilité oratoire oyo ekoki kosalisa ye pona kosangisa na kokonvaincre na parlement.
Alukaluka na nzela ya assemblée nationale kopesa makoki na baima pinga po ete ba kosisa bitumbanye ya este ya Congo.
Eteni ya mibale ezali ya baebazali kolobela Vital Kamerhe azali eloko moko na moyangeli ya ekolo Félix Tshisekedi, na yango akoki kosala eloko moko te ya malonga pe basengi ye amekate kopesa lisungi na misala mia kobongola buku likonzi ya mboka. Toyoka bango
Kamerhe egal Tshisekedi, Tshisekedi egal Kamerhe. Alors bango moko baebani bazo plasana na baje omoni na pei mobimba epai tozolo ba demokrasi ezali po baka frange moko eyokani te wana ememi ngambo esali ke ba election esale mate. Toza na experience ya Kamerhe tomona ye na epoka Kabila tango azala 2 ans tribalisme en outrance okanisa ke bato mosusu batangaka te
kochange nango eloko te bango nyonso bakomi koyibaka kaka mbongo bakoma bamvwama yango eza kotinda lelo Kongo ezokende susu te ata Vital Kamerhe aleki akosala na ye eloko te eza kaka koleka po yepe azwa nzela lisusu akozwa misolo misusu na libenga ya leta pamba te yango nde ekomi mikolo ya yambo bango nyonso bakoya kobimaka na mboko oyo batiki Kongo yango polele.
Eteni ya misato ezali ya baye bazali kozela misala mimonana mpo bakoka koloba ndenge nini akomema makambo na nsima. Toyoka bango mpe
mpona
yango biso tokoloba eloko moko te tikali totala ye
na
suka tosimba ete Vital Kamerhe alekaki na maponami nkama misato na ntuku sambo na moko ntango ya maponami masalemaki na ndako ya bakeli mibeko ya ekolo Congo Démocratique mokolo mwantuku mibale na mibale ya eye ya mitano mpe azalaki na mbanda te mpo na ebonga. Uto Engumba Bukavu, Jérémy Kuhima pona lolaka lwa Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jérémy Kuhima.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Engumba Goma, ba kambi ba ituka ba bandiko tia na mosala mobeko mwa ekolo moye mopekisi ba paya to bayi bikolo misusu kosala mombongo ya mikie to mpe na lopoto petit commerce mokano mona mozwami po na boyesi makasi bokingi na Engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu. Bulaina yango na Fiston ise mwami.
Nengoma mukonje tuka Nord Kivu bakonje ba lendisi bokingi mpe peksi bayi bikolo bya bapaya lokola Rwanda pe bisika bisusu kosala mosala ya mombongo ya mike to pe petit commerce nzokande mukano mona mozalaka na buku ya mibiko kasi molendisami lokola Baltazar Luendo chef de division ya mambi matali misala ya mombongo awa na mairie ya Ngumba Goma azali kotatula tomoyoka
beko elobi boye oyo aza étranger akoki kosala petit commerce te na République démocratique du Congo soki akoki kosala yango na République ugandaise usa bon yango wana toyebi te me awa na République démocratique du Congo epekisami petit commerce eza ya ba oyo baza na eloko muke baza na capital oyo ya muke
bana mboka
kaka sikoyo o ba étranger esengeli bazala na capital o eza ya molai o ba masaya ba tanzanie soji ba ugande soji ba rwande epekisami baya awa koteka ba mapapa ya $1, $500 ba kuidentifie ye antake étranger parce que bengami identification nationale. Quelle nationalité? Rwandaise, ougandaise, congolaise. Oui, ben sécurité koko zala parce que mutoyen na lipapa ya 2000 francs. Congolais pe azo teka lipapa na 2000 francs. Burundais ateki yango na 2000 francs. Maintenant la différence wana peut-être aye na babiloko mususu tokoki koyeba te esengeli bazala beaucoup vérifié kopekisa bango kosala petit commerce basala yango na gros
tozala misonga soki tomoni ba étranger bazo sala biloko ba congolais bazo sala to sala mwa curiosité to yeba ndenge nini azo sala yango est-ce qu'il a infiltré te est-ce que za commerce ou petit commerce nde etindi ye azala awa ou eza biloko msusu
na basali mombongo ya miki awa ningumba mukonje tuka Nord Kivu mokano mona mozali penza ya motu ya pamba te bayeba utela kamboka ya bapaya bafuna mara mingi mingi kobuka mibeko mya ekolo atako bazali kosala musala moye mopesama ndingisa kaka na bayimboka tozoki maloba mabaike kati na bango mabasali mimbongo awa
tosepeli na decision ya maire de la ville ba étranger bakosala musala na biso te ba petit commerçant biso nde il faut to sala kasi ba étranger te ba rwandais to mana bango awa bawasala nini batikila biso ba petit commerçant awa tosepeli penza na decision ya maire
on a décision ana ya maire de la ville azui comment na sepeli nango makati po moni ba étranger ba bandagolia biso ba cop ba zoya na ba article na bango bango moko ba teki na ba magasin en même temps ba zote kapé na ba petit commerce du coup ezo pénaliser biso ba gomatracien be ba kolomboka ezo vraiment pénaliser biso au moins na soki biso pe tu bandir ba activité wana etikala rapo na biso bana mboka ezala bien makasi po biso pe photo zo kanenga olesa ba famille na biso
kolanda maloba mabakonzi ba ingumba goma ba ibautaka mboka bapaya bakoki kosala misala mya mombongo ya minene kasi ya mike ezali kaka pona ba imboka ekolo Kongo demokratiki bapaya baye bakotosa mukana mona te bakokanga mampe misala mya sembo mikolandela bango elobi bakonzi bana wuta ingumba goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika
Mato Domingi Fiston Isse Mwami Bozali Kolanda Lolaka la Amerika Uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye Nalina kanabiso monganga na salanini ya mokolo mwalelo tokolobela bokangami ya badepo pharmaceutique biye bizali kobuka mobeko na ekolo Kongo demokratiki ebambeba mana mizali koselema mingi mingi na Kinshasa na ingumba Kinshasa tolanda lisolo ya Fatuma Kalala
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Seza na ba entreprise yo esale magi, na ma minister asmate le pola oto, e komo lete rekomandasyon farmate tu, antik la korem. Ya onde, e zwaki... Estika, il y a des PMO à Kalaïda qui direction des pharmacies et des médicaments. Par onde, Mazaki Mukano, Yako Kanga, Loko Biso Tobengi dépôt pharmaceutique, mais na langage ya biso tobengango EDG. Donc, les alliés par entrepôt et des ventes en groupe. Par onde, Kiko Kanga en groupe, il y a plus de 11 ou 13 dépôts et Kangamaki. Nandenge bazalaki kotosa mibe kote na oyo akorep azwaki eutai kokangama.
Mokano ya kokanga ba depo farmaceutique wana ezwamaki mukolo nini?
Kokanga ba depo farmaceutique wana ezwamaki oyo deto kokende poso deja esieleki. Sa semaine okuna oyo tikoleka. Ye bazwaki mokano akokanga ba depo wana. Zwamaki epai ya directeur général aza mokonzi ya korep ezali autorité congolaise ya recommandation ya zwaki mokano akokanga badepo wana.
Yebise biso sikoyo ndeko Gaston, yo ozali moko ya bapharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Po na nini bazwi mokano ya kokanga badepo pharmaceutique wana? Babuki mibeko kote nini?
Oui. Na mboka na biso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kisi kasi na mboka ete ki kitoke uti kokoke kouta libanda pe monsi sou la sala anso planta wa batenge ba investi lokal. Pe uti libanda e uta kapasite importasyon. Tango uti libanda e ya wa tozali na ba deko farmasitiko oye bate kakapasite ya bo oye libanda. Bango ba ote ke la batite ne ka sa ote ke la ba farmasi. Farmasi chiko yende a ote ke la ba malade. Yon sou yon net chiko to bengi la ifala si te bengi an yon pran stabilite. Ezali to lopane. Ezali ko liye ba eloko songolo kichi songolo e wuti etika tel ezo kende na etika tel moun sa somba kyan ou moun sou tel. An ka de problem pa koki ko remonte. Bango chiko yon ba ekta ki bango bino bozwa ki lisan ya ko somba kiti ibanda ko ya ko steka ko koteke la kaka bafa. Kasi, ba depo wana, koma ki koteke la, ba ninga la bango ba depo. Don, ba grossiste, ba zo somba pa ba grossiste. Bango ba tenga ki commerce triangulaire. Akore, ba beni saka bango avandi si bango aeti si bango na lingi lisu su commerce wana ti. Etengeji ba oyo ba zali kota la importation, etengeji po pe chabiso preuve ke bo zali kota la importation. Me ba oyo ba zali kote ke la direktema, ba nina la bango ba depo, wana to lingi angote. Po wane zali koto sa mide kote. Nande lo len wana pe ba kisi ya mape e kota ka. Tan bo zali koye ba se uchi wapi, bo koko chape kisi ya mape. Alors, ya wana tko ba pe sa ki ba ngongo nga moko, po ke ba to sa mide kote. Wana yango na bakisa ki bango nyonso katosi ni bekoti le yango wana mukundi oyo ya korepo azali otorite kongo ya reglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badeko wana de manière temporaire ki tango bango bakozonga bakotosa mibeko.
Ndeko Gaston, eske toko ye ba depo yango ezali, soko ozali na ba kombo ya ba depo oyo, na ngonga oyo, ba zali ya kokangama. Eske ozana liste ya ba depo wana?
Bon, liste kom tel na zali na yango te, ne ba depo yango ezali ebele. Omoni ba depo efandi na nini, na aveni obisoto bengi, aveni ba kongo. Ezali aveni o esika ba depo ebele efandi. Mais liste pour le moment dans la route, mais dans la route publique, ils ont déjà publié, ils ont mis la toile, ils ont payé pour la côte de la banque de Combo, mais ils ont mis plus, ils ont au moins 13 dépôts, 11 à 13, si j'ai bonne mémoire, où ils ont été en train de se faire. Soko keyo kwe kokuta ba porte na wo eza ya kokangama. Eza kokangama po ba tosi mbe kote. Menaza na liste te, ba kombo eza na wo bele menaza na liste wana te.
Ndeko Gaston, odnego lobi ke ba kangi ba depo, me eske ba produ eza na kati? Tengeni bogoye ba soki bo kangi ba porte, ya ba depo wana me ba kisyo eza na kati kokiko bima nanjela sima. Eske bozali na suivi?
Ba oyo ba sala kakuna na akorep, ba oyo ba sali pona ko kanga ba depo tango ba kangi yango, eza na eloko ba bengaka osele bakendaka, ba tie ba kadena na bango, ba tie papie moko, oyo soki olingi kokata papie wana, ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke bapekisi ofungola. Na sima ba poste nyonso ekoki ko accepte na depo wana ba chakango ba sela kango ba chakango ba bengi na salati ko sele. Alors na bandi te ke batu wana ba ko swa mokano wana ko kulungu la papie wana ya kokuka ba kadena oyo batu ya korepe ba sili ko tia na za sûreté. Wana eza lokola famille lukeli lisusu. Pas problème, je pense que on va aller comme ça pour le moment. Les amis, il y a comme ça là, les ennemis, la zone et la côté car la Hollande a mis des coups. On va à côté de la rue à Corée par la côté. Je pense pas que va le travail le faire.
Kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi na bazando monaka batu basandi bakisi na se. Bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko. Alors keza na bakisi mususu esengeli ezala konserve. Mususu esengeli ezala alabri ya moyi to ezala alabri ya malili. Eske Na ministère ya santé et landela kapé likambo litali exposition bien vente illicite ou bien andenge ya mabé bakisi.
Bon, na le lengo yo le biwana bakisi mususu to mona ka batandi na mabele mususu a tina ngo na kati ya sac na ye azali koteka et to benga ba maboko pa nyonso wana ezali kobebisa depuis ya distribution ya kisi. Pour combattre les forêts, awa nazali ko luba la kombo ya forêt te mena za ko luba na ndenge nazali pharmacien nazali ko réfléchir et que ça la ndenge na sambo nazali ko kolekela ba bandi liboso ya kanga ishika oyo bango bazwaka kisi wana tango moto azali ko kotisa kisi na depo kisi wana tozali ko yeba origine na yango te ezali kotekama na ba consiste par le fait que ba bandi d'abord kokanga ba dépôt oyo ekoki kosala desordre ya ndenge wana et que eko réduire déjà ndenge baloba kokobenga na bango lelo kobengani bango lobby mais faut koluka po kata source ya provisionnement na bango alors entre autres et ça ba source bango bazali komona eza mabe ba bandi d'abord kokanga ba dépôt oyo source na bango ya kishi za koyebana te eke ya mibale na bandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo deja aza wana ministre ya sante azali kobunda me biloko wana ekomaka mingi force publique ne ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya sante moto akokende kokanga po ye aza polise te na bandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante pe ntango azwi autorisation na ministere ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo pe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo pe bakisi oyo ye asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleki bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to mpakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi assainissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele baebalandaka biso awa na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo na silisi kelasi na ngai na université de Kinshasa e tozali awa mpona kosendela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na esika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga. Alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo awa na intervenir te comme agent ya correct esika na salaka me awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo na ngai na bakita boye mikano oyo autorité congolaise de réglementation pharmaceutique a zwi mpona koatenir par le secteur pharmaceutique eza kaka mpona kokanga badepot te awuti pe koretire na marché bakisi mosusu oyo ya mabe 4 molecule boye awuti koretire na marché oyo azwi mokano kisi wana ekoki kotekama lisusu te na kati ya marché wana peut-être kosala objet ya emission ko mosusu naza tene.
pharmacien Gaston ya ikolo Congo démocratique utolo lakala America bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewa.lingala.com yangonde isukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Audrius Regis bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa.lingala.com to na ba réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutani Lissou Sima, Ezala Kibongo, Antoine, Roger, Bolamba, P. Eddy, Isango, Wutololaka, la America Awana Washington DC, Oboto, Omabota Mabino.